Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Головне слідче управління Генпрокуратури висунуло обвинувачення лідерові партії «Батьківщина» колишньому прем'єрові Юлії Тимошенко в нецільовому використанні коштів, отриманих від продажу квот на викиди парникових газів у рамках Кіотського протоколу. Про це повідомила сама Тимошенко після спілкування зі слідчим у рамках відповідної кримінальної справи. За її словами, вона отримала постанову про притягнення її вже в ролі обвинувачуваної. З неї взяли підписку про невиїзд. Детальніше про це наступними хвилинами у передачі «Свобода сьогодні». Венеціанська комісія Організації з безпеки і співпраці в Європі закликає Конституційний суд України якнайшвидше визначити можливу дату проведення парламентських виборів в Україні, повідомила член цієї комісії від України Марина Ставнійчук. За її словами, Венеціанська комісія, розглядаючи цими вихідними на своєму засіданні серед іншого й конституційну ситуацію в Україні, констатувала, що скасування Конституційним судом політреформи 2004 року спричинило низку проблем у законодавчому полі України. Тим часом 53 народні депутати України звернулися до Конституційного суду з поданням про те, щоб визнати Податковий кодекс неконституційним у цілому. Вони мотивують своє подання тим, що, на їхню думку, документ ухвалений із порушенням відразу 15 статей Конституції, а також має дискримінаційний характер. Органи прокуратури порушили кримінальну справу за фактом побиття невідомими Тетяни Лев, дружини ректора, обраного колективом Донецького національного університету. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Василь Фаринник, але при цьому він не уточнив, за якою статтею Кримінального кодексу порушили цю справу. Бухгалтера Донецького національного університету Тетяну Лев, вона ж дружина обраного колективом університету, але ще не затвердженого Міністерством освіти ректора Юрія Лисенка, побили минулої п'ятниці в Донецьку біля її будинку невідомі. До подій у світі. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в його країні не буде революції і злочинності, а вчорашні акції протесту він назвав, цитую, «бандитизмом». Десятки тисяч демонстрантів вийшли вчора ввечері на вулиці Мінська, звинувачуючи владу в порушеннях на президентських виборах. За екзит-полами, на яких перемогу знову здобув сам Олександр Лукашенко. Правоохоронці жорстоко розігнали цю акцію, затримали кількасот людей, зокрема серед них і 7 із 9 опозиційних кандидатів на посаду президента. Застосування сили проти учасників мітингів у Білорусі засудили серед інших Євросоюз та Сполучені Штати. Перебіг виборів розкритикували спостерігачі з Організації з безпеки і співпраці в Європі. Натомість їх визнали загалом демократичними спостерігачі Співдружності незалежних держав. Це були новини.
Говорить Радіо Свобода. 20 грудня, понеділок, передача «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми цього вечора. Юлії Тимошенко висунули обвинувачення, які вона сама оприлюднила.
Тимошенко ЮВ, діючи умисно, з особистих інтересів, вирішила одноосібно прийняти рішення щодо використання частини коштів від продажу квот на викиди парникових газів.
У Білорусі 7 опозиційних кандидатів стали в'язнями.
Надо обеспечить спокійствие і безопасность в нашій стране. Это святое. І ми это сделаем.
Ми почуємо різні реакції на президентські вибори в Білорусі і з України.
Білорусі далі буде залишатися авторитарною державою, де відсутня свобода, демократія.
Наша позиція не співпадає. Ми були на участках, ми дивилися, що вибори проходили спокійно.
Про це і більше далі у нашій передачі.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогоднішню передачу ми почнемо гарячою міжнародною темою, якою є підсумки президентських виборів у сусідній з Україною Білорусі. За даними ЦВК, чинний президент Олександр Лукашенко лідирує на виборах глави держави, набравши близько 80% голосів. Однак є ще й інші результати. 7 із 10 кандидатів на президента Білорусі затримали після акції протесту опозиції на Майдані Незалежності в Мінську. Їх звинувачують в організації масових заворушень. При цьому їх рідним і близьким навіть не повідомили про їхнє місце знаходження. Із Мінська почуємо репортаж Валерія Калиновського.
За один вечір Григорій Костусєв, Олексій Михайлєвич, Володимир Някляєв, Віталій Римашевський, Андрій Санніков, Микола Статкевич та Дмитро Ус поміняли статус з кандидатів на президента на статус арештованих. Всі вони закликали співгромадян на Майдан, на мітинг протесту проти нечесних виборів. І така акція вчора зібрала у Мінську близько 20 тисяч осіб та переросла у спробу захоплення натовпом будинку уряду. У ньому демонстранти побили вікна та двері, але були розігнані загонами міліції. Рідні до цих пір не знають, де знаходяться колишні кандидати на президента Володимир Някляєв та Віталій Римашевський. У них немає адвокатів. Пана Някляєва, який перед акцією протесту в результаті нападу ОМОНу отримав травми голови і був госпіталізований, пізно вночі викрили невідомі, просто винесли з палати на ковдрі, каже його дружина Ольга.
Я
написала заяву про викрадення чоловіка з лікарні, викликавши наряд ще вчора вночі. Якщо він затриманий, нехай вони скажуть, де він знаходиться. Я дзвоню і питаю про свою заяву щодо пропажі чоловіка, а вони кажуть, що знайти його не можуть. Ні міліція, ні прокуратура, ні КДБ не знають. Ми дзвонили всім.
Ми дзвонили всім.
Як встиг повідомити телефоном після допиту один з арештованих кандидатів Григорій Костусєв, арештували його оперативники з КДБ Білорусі і звинувачують у справі про організацію масових заворушень і збройний опір міліції. За цими статтями екс-кандидатам загрожує до 15 років ув'язнення. Олександр Лукашенко заявив сьогодні, що сам давав накази на розгон акції опозиції, яку він оцінює дуже суворо.
То, що попиталися устроїти вчора в Мінську,
те, що вчора спробував розіграти в Мінську, це не демократія, це бандитизм, це вандали і погромники, які втратили людське обличчя, просто озвіріли. За словами пана Лукашенка, всі арештовані кандидати будуть сидіти у в'язниці за законом. Дружина екс-кандидата Віталія Римашевського Анастасія заявила Свободі, що на милість від Лукашенка вона не сподівається. Те саме сказала і дружина Григорія Костусєва Лариса. Найскладніше, мабуть, для родини Андрія Саннікова та Ірини Халіп, які вчора обидва були затримані, їх син тепер знаходиться у бабусі і дідуся. Для пана Саннікова шукають адвоката, а Ірина Халіп знаходиться у в'язниці, повідомили в штабі Саннікова. Вона сидить у камері з нашими активістами, так що у нас був зв'язок з нею деякий час. Вона побита і їй не надають допомоги. Ми їй сказали, де перебуває її чоловік. Швидше за все, в нього зламана нога, тому що це не вигляд. Тим часом два опозиційних кандидата Ярослав Романчук та Дмитро Ус виступили по державному телебаченні із засудженням масових заворушень на Майдані Незалежності Мінська.
Це був Валерій Калиновський із Мінська. Сьогодні вже надійшли реакції на вибори у Білорусі. Зокрема, Євросоюз та Сполучені Штати засудили застосування сили проти учасників мітингів. Президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що вважає президентські вибори в Білорусі внутрішньою справою цієї країни. Голова місії ОБСЄ Тоні Лойд вважає, що ці вибори не стали новим політичним стартом, що необхідний Білорусі. За його словами, складно дати позитивну оцінку виборам через порушення при підрахунку голосів і жорстоке придушення владою акцій протесту опозиції. Один із членів делегації ОБСЄ на цих виборах – депутат від партії регіонів Олександр Стоян. По телефону із Мінська він розповів Радіо Свобода, чи поділяє він таку оцінку виборів і якої позиції, на його думку, має дотримуватися Україна в оцінці цих виборів. Олександр Стоян.
По-перше, від ОБСЄ було дуже багато представників. Були як рядові члени ОБСЄ, такі як я. У нас був представник ще й нашої політичної сили, блоку Литвина. Були від комуністів, ми трьох їздили, дивилися. І є думка керівництва ОБСЄ, чиновників. Наша позиція не співпадає. Ми були на участках, ми дивилися, що вибори проходили спокійно. Кожен громадянин мав право виявити свою волю. Те, що почули, що заявили керівники ОБСЄ, принаймні вони би могли би зібрати нас, запросити нашу думку і висловити легальну думку. На жаль, такої легальної думки не було. А як буде себе Україна поводити? Ну, я не можу відповідати за Україну, але я переконаний, що моя політична сила, фракція партії регіонів, привітає вибори білоруського народу.
А як ви вважаєте з приводу дій білоруського ОМОНу, який жорстоко розігнав демонстрантів? Є кадри з побиттями?
і коментувати не можу, те, що не бачу. Я бачив, коли йшли декілька тисяч людей на Майдан Незалежності, бо це якраз там і готель був розташований, готель Мінськ. Люди скандували, люди несли прапори. На цю частину я бачу. Все інше, що відбувалося, я вже потім побачив по телебаченню. І я думаю, що те, що певні політичні сили опозиційні спровокували людей, особливо молодь, бити громадські приміщення, державні приміщення. Це не є ознакою демократії в одній країні.
А реакцією на такі дії побиття людей, ви вважаєте це ознакою демократії?
Я ще раз підкреслюю, я не бачу, хто кого бив. Та інформація, яка є по телебаченню, яку нам потім розповідали, то там постраждали як з тої, то з іншої сторони. І міліціонери постраждали, і ті люди, які брали участь у цих погромах, я би так сказав.
Ви вважаєте, отже, що вибори пройшли демократично, що позиція, яку висловив голова місії ОБСЄ Тоні Ллойд, не відповідає реакції всіх учасників делегації, які були присутні на виборах, так?
Так, я можу це підтвердити.
Отже, такої думки дотримується один з членів делегації ОБСЄ від України Олександр Стоян. А колишній міністр закордонних справ України, який має таку ж посаду в опозиційному уряді Борис Тарасюк, має з цього приводу зовсім іншу позицію, яку він також висловив в інтерв'ю Радіо Свобода.
В цьому факті того, як були недемократично проведені вибори, я вбачаю в цьому, так би мовити, ще один привід для того, щоб продовжувати санкції по відношенню до Лукашенка особисто і білоруської влади. На жаль, дехто мав, особливо в Європейському парламенті, ілюзії щодо того, що президентські вибори можуть бути проведені демократично, і це дасть підстави Європейському Союзу, Раді Європи, ОБСЄ зняти санкції, які існують по відношенню до білоруської влади. На жаль, цього не сталося, і Білорусь і далі буде залишатися авторитарною державою, де відсутня свобода, демократія. І я думаю, що і надалі буде піддаватися остракізму з боку провідних інституцій Європейського Союзу і Ради Європи і ОБСЄ.
Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив колишній міністр закордонних справ України Борис Тарасюк. А тим часом Міністерство закордонних справ поки що не готове дати оцінку цих виборів. І про це заявив Олег Волошин, директор департаменту інформаційної політики МЗС, також в Радіо Свобода.
У нас завтра брифінг о 12-й годині, і там під час брифінгу, якщо буде відповідне запитання, то ми готові будемо виголосити повністю нашу позицію.
Більше до цієї теми читайте на сайті radiosvoboda.org.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobile.
А тепер до гарячої події в Україні. Сьогодні лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко була викликана сьогодні до Генеральної прокуратури як підозрювана в перевищенні влади. За 3 години випустили, але вже в статусі обвинуваченої. В цей час будівлю прокуратури пікетували більше тисячі прихильників Юлії Тимошенко. Про це більше розповідає Євген Солонина, який все бачив на власні очі.
Юлію Тимошенко викликали до Генеральної прокуратури вдруге після того, як 15 грудня проти неї порушили кримінальну справу за перевищення службових повноважень. Зокрема, екс-прем'єра звинувачують у тому, що вона нібито витратила кошти, отримані за невикористані викиди за Кіотським протоколом, на погашення дефіциту пенсійного фонду. За годину до початку допиту під стіни відділу з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури вийшли більше тисячі прихильників Юлії Тимошенко із прапорами партії «Батьківщина». Вони кажуть, що виступають не лише на захист лідера цієї партії, а й проти політичних переслідувань опозиції в Україні загалом.
Це акція проти політичних переслідувань, вибірковості дій правоохоронних органів і підтримку свободи екс-прем'єр-міністра Тимошенко.
Діло все в тому, що вона ще може їздити по країні, може кого-то агитировать, кого-то убеждать, понимаете? И ее хотят лишить этой возможности.
Тимошенко, как лидера, я не поддерживаю, але я ее поддерживаю, я жертву этого режима.
Юлія Тимошенко прибула до прокуратури 2:30 разом із адвокатом. Вона подякувала учасникам пікету за підтримку, сказала, що не боїться, незважаючи на допити та побиття депутатів від БЮТ.
Хочу персонально звернутися до Віктора Януковича. Не люди, які прийшли сьогодні, не мільйони людей, які сьогодні зрозуміли, хто ви, не бояться. І у мене немає ніякого страху. Страшно вам. І ви від цього страху сьогодні б'єте людей, вбиваєте, принижуєте, кидаєте у в'язницю. Це вам не допоможе.
Тимошенко підтвердила, що її звинувачують у тому, що вона нібито незаконно використала кошти, отримані Україною за Кіотським протоколом, щоби заплатити пенсії. Однак, за її словами, ці гроші знаходяться на спецрахунку Мінприроди, і нинішній уряд може їх використати. Після допиту, який тривав 3 години, Тимошенко заявила журналістам, що їй висунули абсурдні звинувачення.
Тимошенко ЮВ, діючи умисно, з особистих інтересів, вирішила одноосібно прийняти рішення щодо використання частини коштів, які надійшли від продажу квот на викиди парникових газів, на покриття видатків державного бюджету України із виплати пенсії.
Обвинувачення Юлії Тимошенко є частиною політики дискредитації опозиційних лідерів, відзначає політолог Михайло Погребинський.
Нинішня влада хоче остаточно дискредитувати першу особу в опозиції, якою залишається Юлія Тимошенко. Мені видається, що переконати абсолютну більшість людей в тому, що то не є політичні переслідування, буде в принципі неможливо. Врешті це мало б закінчитись якимось вердиктом умовного покарання.
Якщо ж Юлію Тимошенко таки ув'язнять, прогнозує політолог, то таким чином нова влада сама дасть їй шанс відновити свою популярність і повернутися до великої політики. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ми також поцікавилися думкою перехожих Києва. Чи справа проти Юлії Тимошенко є кримінальною справою чи політичною? І ось що почули у відповідь.
Тут може бути і совпадіння, і може бути, як дійсно, що є порушення. Якщо б я не знав Юлію Тимошенко, а я жив у Дніпропетровську, так що я знаю, що собою представляє людина. Разом вони працювали з прем'єр-міністром, який сидить. Де взялися у неї 800 мільйонів, коли Лазаренко був прем'єром?
Напевно, що спроба з'ясуватися. Істина для всіх одна. На даний момент справедливості немає. Думаю, що в політиці всі причетні до якихось зловживань.
Політичне переслідування. Ну, понятно, що не можуть поділити владу. Тоді була вона прем'єром, а зараз прем'єром Азара, регіони, то просто переслідування.
Я думаю, переслідування. Не знаю, мені так здається.
Я думаю, що істина вже всім давно відома, це йде політичні розборки. На даний момент Юрій Володимирович знизу її топчуть. Підніметься вона, буде так само своїх опонентів, мабуть, дати. Ми дика країна, ми живемо в первісне накопичення капіталу і політичного досвіду в тому числі. Ну, ще менталітет, мабуть, наш національний, от такий.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
З вами «Свобода сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. У Криму продовжується тиск на активістів Меджлісу.
Я розцінюю це уголовне діло як політичний заказ.
Чи справді в Україні однаково ставляться до всіх церков, як це стверджує Ганна Герман?
І той, хто намагається нав'язати нам якісь особливі ставлення до якоїсь особливої однієї церкви, той хоче посіяти розбрат між нами.
Ми розповімо про письменника Миколу Руденка, якому цими днями виповнилося б 90 років.
Треба було показати, що теорія Карла Маркса хибна.
А одразу після цієї передачі «Ваша свобода».
У студії заступник міністра України з питань житлово-комунального господарства Віталій Шаповаленко та екс-міністр житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко. Проект житлового кодексу зараз проходить підготовку до другого читання.
Питання про прийняття кодексу стояло вже давно. Практично, наскільки мені відомо, фахівці почали працювати над ним ще в 93-му році.
Я хочу запитати, наскільки потрібен саме житловий кодекс?
Оце дуже хороше питання. Ви знаєте, я на сьогодні практично впевнений, що практично він не потрібен.
Продовження цієї гарячої розмови, яку сьогодні веде Інна Кузнєцова, у повторі передачі «Ваша свобода» через 11 хвилин. Не пропустіть. Українська свобода Це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить радіо «Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить радіо «Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
З вами «Свобода». Сьогодні прокуратура Криму висунула звинувачення у спротиві правоохоронцям керівникові секретаріату Меджлісу кримсько-татарського народу Заїру Смедляєву. За справою, порушеною після мітингу кримських татар у 2006 році, йому загрожує до 4 років позбавлення волі. Про це ми зараз поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він на прямому зв'язку з Криму. Володимире, я вас вітаю. Що саме кримські правоохоронці інкримінують чільному представникові Меджлісу?
Доброго вечора. Як повідомили у прокуратурі Криму, Заїр Смедляєв звинувачується в участі у масових заворушеннях та спротиві працівникам правоохоронних органів. Кримінальна справа за фактом порушення громадського порядку була порушена міліцією ще 2006 року, але кілька місяців тому прокуратура автономії її реанімувала і дуже швидко передала до суду. Керівник секретаріату Меджлісу, якого вважають правою рукою Рефата Чубарева, за версією правоохоронців організував 22 червня 2006 року пікетування апеляційного суду Криму, коли там слухалася справа за звинуваченнями групи кримських татар у нападі і побитті журналістів кількох телеканалів, а також відвідувачів симферопольського бару «Котон Клаб», що сталося 2003 року. Після того, як судовий розпорядник оголосив, що в залу суду через відсутність місць ніхто не увійде, серед учасників пікету виникли заворушення. Люди силою спробували прорватися в приміщення суду. Сталися зіткнення з правоохоронцями, в результаті яких постраждали кілька міліціонерів.
Володимире, а чи відома реакція на ці дії прокуратури з боку Меджлісу?
Офіційної реакції Меджлісу на переслідування одного з його керівників поки що немає. Сам Заїр Смедляєв сказав Радіо Свобода, що вбачає у діях прокуратури політичний та етнічний підтекст.
Я
розцінюю цю кримінальну справу як політичне замовлення. За цим стоїть спроба залякати весь кримсько-татарський народ, всіх простих жителів Криму, щоб вони не намагалися протистояти беззаконню, насамперед у земельній сфері, щоб можна було безперешкодно дерибанити землю і зіштовхувати громадян однієї національності чи конфесії з іншою. Заїр Смедляєв також заявив, що таким чином влада готується до знесення постійного пікету кримських мусульман на місці, де вони збираються звести соборну мечеть, і де заборонила це будівництво місцева влада. Разом з тим, кримський аналітик Ян Синицин в інтерв'ю Радіо Свобода висловив припущення, що кримінальна справа проти Смедляєва насамперед спрямована проти першого заступника голови Меджлісу Рефата Чубарева. Саме йому хотів би передати головування у Меджлісі безмінний протягом останніх десятиліть лідер кримсько-татарського національного руху Мустафа Джемілєв. На думку Синицина, у влади, очевидно, є інші претенденти, більш лояльні і зговірливі, аніж Чубаров.
На прямому зв'язку із Криму був Володимир Притула.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Держава Україна однаково ставиться до всіх церков в Україні. Про це заступник глави президентської адміністрації Ганна Герман заявила сьогодні в Києві, виступаючи на круглому столі під назвою «Діалог між владою та конфесіями в контексті європейської системи цінностей». Водночас із Ганною Герман не згодні деякі учасники обговорення, серед них і представники Української православної церкви Київського патріархату. Там наголошують так: в Україні спостерігається перехід до такої моделі церковно-державних відносин, коли одна з конфесій має преференції з боку влади. Деякі учасники також висловили стурбованість тим, що президент Янукович досі не виявив ініціативи зустрітися з представниками усіх конфесій України. Учасників дискусії слухала Олена Римовська.
Для української держави всі церкви і релігійні організації рівні і водночас рідні. Про це на одному з засідань громадської гуманітарної ради заявив президент України Віктор Янукович. Його підтримують в Українській православній церкві Московського патріархату. Кажуть, нині відносини всіх церков із державою вкладаються в конституційні рамки. Архієпископ Білоцерківський та Богуславський Митрофан наголошує, УПЦ Московського патріархату ніколи не претендувала на особливе ставлення до себе з боку держави.
На жаль, сьогодні деякі
певні політики хочуть пов'язати діяльність нашої церкви з обслуговуванням інтересів іншої держави, і це не витримує жодної критики. Українська православна церква завжди наголошувала на тому, що вона є українською церквою і служить інтересам свого народу.
Загалом проголошений Віктором Януковичем принцип про рівність і рідність всіх церков для держави підтримують усі учасники круглого столу. Однак не всі погоджуються, що слова глави держави відповідають реальній ситуації в Україні, говорить єпископ Васильківський Української православної церкви Київського патріархату Євстратій.
Є певні спроби встановлення іншої моделі державно-конфесійних відносин, коли ставлення до конфесій, до їхніх питань і проблем визначається не законом, а особистими переконаннями представника держави.
Натомість в адміністрації президента переконані, підстав сумніватися в однаковому ставленні держави до всіх конфесій немає. Заступник глави адміністрації Ганна Герман також вважає, що в Україні немає міжконфесійних протистоянь.
Ми сьогодні однаково рівно ставимося до всіх церков в Україні. І той, хто намагається нав'язати нам якісь особливі ставлення до якоїсь особливої однієї церкви, той хоче посіяти розбрат між нами.
Із нею не згоден колишній керівник нещодавно ліквідованого Державного комітету у справах національностей та релігії Олександр Саган. Він припускає, що за невтішний сигнал можна сприймати те, що президент досі не виявив бажання зустрітися з представниками усіх конфесій України.
Навіть в таких об'єднуючих подіях, як День Незалежності, вшанування жертв Голодомору і навіть от запалення ялинки, релігійну сторону презентувала лише одна церква.
Окрім обговорення питання рівного становища всіх конфесій, учасники також наголосили на необхідності затвердження єдиної концепції відносин між державою та церквами в Україні. Її розробили ще у 2003 році за участі представників усіх конфесій в Україні. Однак парламент концепцію досі не підтримав. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Новини України і світу, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Панорама дня, який тільки починається, в програмі «Ранкова свобода». В прямому ефірі прокидайтеся з нами. «Ранкова свобода» – це варто почути.
А ми у «Свободі» сьогодні підсумовуємо події дня, що минає. 19 грудня поету і письменнику, правозахиснику і філософу Миколі Руденко виповнилося би 90 років. Його ім'я в історії правозахисного руху Радянського Союзу стоїть поруч з іменами академіка Андрія Сахарова та генерала Петра Григоренка. Більше про роль Миколи Руденка у правозахисному русі України Петро Кагуй.
Маючи бездоганну, як для радянських часів, біографію, що передбачала пролетарське походження, виховання в дусі комунізму, поетичний та літературний хист, фронтові нагороди та поранення, Микола Руденко все ж не став пристосуванцем і угодником режиму. І хоча з часом у нього почастішали ідеологічні тертя з представниками влади, остаточно розвінчав його вірування у світле комуністичне майбутнє лише 20-й з'їзд КПРС, згадує вдова Миколи Руденка Раїса Руденко.
Він не допускав, що вся система така. А коли на 20-му з'їзді розповіли про злочини Сталіна, то він зразу вже і почав досліджувати ідеології, почав вивчати «Капітал» Карла Маркса.
Проаналізувавши «Капітал» Маркса, Микола Руденко пише листи до вищого партійного керівництва, наголошуючи, що країна рухається не в тому напрямку. Він доводить, абсолютна додаткова вартість виникає не з експлуатації людської праці, а й самої природи. Микола Руденко.
Треба було показати, що теорія Карла Маркса хибна. На енергію прогресу, тобто справжній капітал, тому як вона виробляється, сонце виливає свою енергію на рослину, за рахунок рослини харчується і людина, і тварини.
На початку 70-х Руденко включився у правозахисну діяльність. Після консультації із генералом Петром Григоренком, Левком Лук'яненком, Олесем Бердником, Оксаною Мешко та іншими правозахисниками, Микола Руденко у листопаді 1976 року на московській квартирі Андрія Сахарова оголошує про створення української гельсінської групи. Левко Лук'яненко згадує.
Микола Руденко сказав про створення групи Гельсінки в Москві і запропонував створити в Україні. Це дуже удачний хід, стратегічно страшенно правильний.
А вже наступного року Микола Руденко засуджений до 7 років таборів суворого режиму та 5 років заслання за так звану антирадянську агітацію і пропаганду. Відбував покарання у Мордовії та Пермській області. Його твори кваліфікували як наклеп на радянську владу і вилучили з книгарень та бібліотек. У квітні 2006-го Микола Руденка не стало.
Нагадаю, 19 грудня поету і письменнику, правозахиснику і філософу Миколі Руденку виповнилося би 90 років. Це була «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Передачі «Радіо Свобода» тривають.